В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 13 апреля, четверг. И ближайший час говорим о таком. Как новые заявления Трампа об Украине повлияют на ситуацию на Донбассе?
Какой-то новой, серьезной политики, стратегии в отношении Украины, которая была бы у Трампа, говорить не приходится сейчас.
Почему Саакашвили заявил, что Донбасс нужно отгородить стеной?
И очень быстро меняем ситуацию в Киеве.
И сколько будет стоить пасхальная корзина для переселенцев и оставшихся в Луганске?
Приятно удивлен, что цена на яйца не поменялась.
А в студии мы поспорим о терминах российско-украинской войны. Как название АТО или война, гибридные войска или сепаратисты влияют на ход конфликта на Донбассе? Чем в украинском характере пользуется российская пропаганда? И какую роль в информационной войне играет юмор? У нас в гостях тележурналист, историк, исследователь новояза и НЛП-технологий Ростислав Мартынюк, а также основатель новинарни информационного проекта с осмысленным взглядом на военные события Дмитрий Лиховий. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем, я надеюсь, интересном разговоре. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Все это после короткого выпуска новостей, которых вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». На переговорах в Минске трехсторонней контактной группы по Донбассу накануне удалось добиться подвижек в вопросе освобождения заложников из плена незаконных вооруженных формирований. Одна из них – согласование процедуры подтверждения отказа заключенных, которые не хотят перемещаться на неподконтрольные территории. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. Она пояснила, что представители отдельных районов Донеччины и Луганщины требуют выдать им более 600 человек. По информации Ирины Геращенко, несколько сотен человек из них не хотят перемещаться на неподконтрольные территории. Что касается украинских заложников, то их количество выросло уже до 126 человек. За прошедшие сутки погиб один, ранены двое украинских военных в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, ситуация осложняется. Поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 60 обстрелов позиций украинских военных. Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Там основна бойова активність ворога минулої доби спостерігалася у Побаснянському районі. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська проявляли активність у всіх ключових районах протистояння. Маріупольський напрямок. Левова частка випадків порушення перемир'я припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка, Горловки и юга, контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты заявили о трех случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Пророссийские сепаратисты обстреляли дорожный коридор Донецк-Курахово на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как говорится в сообщении, огонь открывали из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста Маринка. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка. Пострадавших среди гражданских лиц и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали. Донецкие сепаратисты это заявление не комментировали. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 3 миллиона евро родственникам погибших и пострадавших в теракте в Беслане в 2004 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Страсбургского суда. Общее количество заявителей – более 400 человек. В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемым решение Европейского суда по правам человека. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Александр Ефремов пригрозил заявить отвод судьям, которые сейчас рассматривают его дело. Сегодня коллегия судей Старобельского районного суда целый день рассматривала два ходатайства, которые касаются продолжения срока пребывания под стражей экс-главы парламентской фракции партии регионов. Но окончательное решение сегодня так и не было принято. За процессом наблюдал наш корреспондент Алексей Виноградов, который сейчас по телефону расскажет нам обо всем поподробнее. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, расскажи, почему решение вопроса, который рассматривался сегодня целый день, так и не было принято?
Ну, начну с того, что ходатайство о продлении срока пребывания под стражей Александра Ефремова прокуратура подала еще вчера, но по просьбе стороны защиты коллегия судей перенесла рассмотрение этого вопроса на сегодня. А уже утром к этому документу добавилось еще одно ходатайство, уже от адвокатов, которые попросили отменить предыдущее решение суда об избрании меры пресечения и отпустить Александра Ефремова на свободу. Собственно, мотивация прокуратуры о продлении срока пребывания под стражей практически никак не изменилась с последнего рассмотрения этого вопроса. Сторона обвинения считает, что Александр Ефремов может выехать из страны, влиять на процесс с помощью связи, которую я получил за годы пребывания у власти. Ну, а также мог уже прибегнуть к давлению на свидетелей. И, кстати, старший группы прокуроров Павел Кожуховский заявил, что такие попытки уже были. Предлагаю его послушать.
Как я зазначав, Генеральную прокуратуру здійснюється досудове розслідування. У провадженні за заявою свідка, який повідомив, що було намагання здійснити підкуп цього свідка. І, незважаючи на це, цей свідок відмовився, все ж таки дав правдиві показання у слідчого судді.
Позиция же адвокатов по этому вопросу немного изменилась. Они, как и раньше, называют доводы прокуроров несостоятельными, но теперь они еще и апеллируют к решениям Европейского суда по правам человека, который рассматривал схожие дела. По заявлению адвоката, в своем ходатайстве прокурор не указал ни одного обоснования, которое могло бы подтверждаться материалами дела. Поэтому они просят суд отказать прокуратуре в их ходатайстве. Более того, они заявили, что нашли нарушения при принятии предыдущих решений об избрании меры пресечения и поэтому просят отпустить Ефремова на свободу. Суд же решил, что оглашать решение сегодня не будет, а сделает это завтра в 9 утра.
Алексей, а что же вызвало такую бурную реакцию Александра Ефремова, что он пригрозил заявить отвод судьям?
А да, дело в том, что после доводов адвокатов и их подзащитного суд посчитал нужным попросить у прокуроров дополнительных обоснований. То есть, ну, насколько действительно велики будут риски, если освободить Ефремова. Но сам же Ефремов воспринял это немного по-своему. Предлагаю послушать, как именно.
Что сейчас в суде происходит? То есть прокурор не предоставил ничего. И суд ему говорит: слышишь, ты дай хоть что-нибудь, чтобы мы его дальше за решеткой содержали. Ваша честь, ну неужели это поведение суда? Вообще-то, с моей точки зрения, я задумался, что еще адвокат, это прямой повод заявить отвод суду.
Ну, пойдет ли на самом деле Александр Ефремов на такой шаг, думаю, станет известно уже завтра, когда суд примет решение, продлевать или нет срок его содержания под стражей студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В Украине происходит безумие, заявил Дональд Трамп. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это была часть ответа на вопрос журналистов, в которой президент США заявил, что нужно решать проблемы на Ближнем Востоке и в Украине, чтобы не было проблем и страха. Некоторые политические эксперты считают, что Дональд Трамп изменил свой вектор с перезагрузки отношений с Россией на силовую конфронтацию. В такой ситуации Кремль скорее предпочтет военное вторжение в Украину, чем вернет Донбасс, считают аналитики. О возможных путях решения украинского вопроса и роли в нем первой супердержавы США в материале Дмитрия Донского.
Дональд Трамп пришел на выборы, заявляя о перезагрузке отношений с Россией в сторону сближения. Теперь его позиция изменилась, говорят эксперты. Уже сам факт того, что американский президент давал совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и при этом их взгляды были очень близки, говорят о многом, считают аналитики. Отвечая на вопрос журналиста, чего должны бояться страны Европы со стороны России в случае, если напряжение будет расти, Дональд Трамп ответил:
«Сейчас есть страх, есть проблемы, но я надеюсь, что не будет страха и не будет проблем. Это было бы идеальной ситуацией. То, что происходит, это безумие, это Ближний Восток, Украина. Не имеет значения, куда вы будете смотреть, есть проблемы, и я верю, что мы избавимся от большинства из этих проблем».
Для Украины самый лучший путь – переговоры с Россией при поддержке США, считает аналитик инвестиционной компании Zenon Zavada. Силовой путь может обойтись дороже. Россия не сможет постоянно поддерживать конфликт на Донбассе и выдерживать санкции, отмечает эксперт. Но Путин предпочтет скорее начать полномасштабную агрессию, чем признать поражение и отдать оккупированные территории Украине, считает Zenon Zavada.
Домовляться с Россией підтримкою Америки, то Америка має відігравати роль гарантом. Якось треба домовлятися, інакше ті санкції можуть спричинити розширену військову агресію. Але, на жаль, не буде жодних змін в політиці Америки, хоча в цьому році. Навіть якщо Ле Пен стане президентом Франції, це не вплине на Трампа.
На даний момент Трампа більше волнують Сирія і Северна Корея. Україна поки отошла на второй план, вважають політичні обозреватель издательства «Нове время» Іван Яковина. В отношении України не буде серйозних змінень. Тому показатель – последняя встреча глави МІДа Росії Сергія Лаврова і госсекретаря США Рекса Тіллерсона. Как и последние два года, звучала классическая риторика о санкциях и о выполнении Минских соглашений. Конкретной политики у США по отношению к Украине пока нет, считает Иван Яковина.
Трамп очень гордится тем, что он меняет позиции свои дни, изо дня в день. Более того, в течение одного дня может несколько раз по разным предметам поменять позицию. Он говорит, что я очень горд своей гибкостью. А какой-то новой, серьезной политики, стратегии в отношении Украины, которая была бы у Трампа, говорить не приходится сейчас.
В Белом доме все чаще видят силовой путь решения проблем, считает политический аналитик Zenon Zavada. Одна из причин в том, что Дональда Трампа окружил силовой истеблишмент, республиканцы и ястребы. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Находясь с визитом в Москве, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в конце концов встретился не только с главой МИДа России Сергеем Лавровым, но и президентом Владимиром Путиным. Хотя Кремль почти до самой встречи не подтверждал, что Путин согласится принять главу американской дипломатии. В центре переговоров была Сирия, но об Украине тоже не забыли. Рекс Тиллерсон по итогам своих встреч в Москве назвал отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе препятствием для нормализации отношений США с Россией. Украина не стала разменной монетой во время переговоров госсекретаря в России, констатируют эксперты. Подробнее в материале Александра Лащенко.
Під час переговорів у Москві Рекса Тіллерсона йшлося про становище в Сирії. Як сказав держсекретар, Росія і США виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам. Ця зустріч відбувається дійсно в дуже важливий момент для нас, коли ми намагаємося пояснити позиції один одного. Важливий момент – поговорити про ті сфери, в яких наші цілі і завдання є спільними, інтереси наші збігаються, незважаючи на відмінності в тактичних підходах. Щодо України, сторони підтвердили важливість мінських домовленостей, але, наголосив держсекретар, поки не буде повного поступу у виконанні угод, це залишатиметься перешкоди на шляху до поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією. Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб ОБСЄ могла повноцінно відігравати свою роль у врегулюванні. Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали. Усі ці майже 100 днів після обрання президентом США Дональда Трампа Москва сподівалася досягти ґрунтовної домовленості обміну важливих для Америки питань на Україну, зазначила Радіо Свобода політичний експерт Олеся Яхно. Такі сподівання були хибними від початку, але після рішучої реакції нинішньої американської адміністрації на застосування хімічної зброї в Сирії ці надії стали примарними. Візит Тіллерсона в цьому плані не додав Лаврову і Путіну оптимізму. Україною під час переговорів не торгували, зауважує політолог.
Україна, як дехто висловлював побоювання, вона не стала там розмінною монетою. і не стала тим питанням, яким Росія хотіла торгувати в переговорах з Сполученими Штатами. Виходячи з тих заяв, які прозвучали, більше ніж очевидно.
Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів запевнили у підтримці України з боку США. Таким чином, у Держдепі прокоментували виклад слів Рекса Тілерсона і з боку міністра закордонних справ Франції Жана Марка Еро. Керівник французького МЗС стверджував, що під час зустрічі глав дипломатів країн Великої Сімки Тілерсон нібито поцікавився, який інтерес для американських платників податків – цікавитися Україною. Сам Тілерсон не підтвердив, що він таке заявляв. На брифінгу в Держдепартаменті ВО речника Держдепу Марк Тонер сказав, що поняття немає, про що говорив Жан Марк Еро. І пан Тонер зауважив, що Рекс Тілерсон дав знати президентові України Порошенко, що позиція США стосовно України не змінилася. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Оккупированная часть Донбасса должна быть отделена стеной и военными укреплениями. На усилия Украина должна сконцентрировать на внутренних реформах. Таким образом, бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили планирует реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в Украину. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками. Насколько реалистичны планы Саакашвили и на кого направлены подобные заявления, разбирался Александр Демченко.
По мнению Саакашвили, вести переговоры на оккупированной территории не с кем, так как кто бы ни был лидером группировок ДНР и ЛНР, за ними всегда будет стоять Кремль и Владимир Путин. А это означает, что территория оккупирована.
Нам надо сказать, что мы от них отгораживаемся, реально строим не такую стену, как Яценюк, строим настоящие укрепления, настоящую стену, отгораживаемся. И не даем им возможность влиять на нас, строим укрепления, которые этой войны должны решать. И не вступаем в контакт на этом этапе, укрепляем линии обороны, укрепляем, конечно, вооруженные силы наши. И очень быстро меняем ситуацию в Киеве.
Эксперт компании «Аналитик Групп Да Винчи» Андрей Колпаков считает, что в словах Саакашвили есть здравый смысл. И речь идет не об отгораживании от граждан, находящихся под оккупацией, а защите от России в будущем.
Уявимо особенно хвильку, что в России відбувається якісь соціально-політичний катаклізм. Да, він рано чи пізно все до цього йде і він відбудеться. І ми маємо дуже з високим рівнем неконтрольованості кордон, да, через який, в принципі, можуть йти вантажі, можуть йти люди, все що завгодно. Якщо на сьогоднішній день у нас проголошено курс на євроінтеграцію, він, здається, не буде змінений в середньостроковій та й довгостроковій перспективі. Нам логічно, звичайно, вибудовувати якийсь певний захисний редут, в том числе и за допомогою стены, але це лише один фактор.
Категорически не согласен с позицией Саакашвили политолог, профессор Києво-Могилянской академии Алексей Гарань и считает его высказывание популизмом.
Саакашвили зараз займається повним популізмом. Насправді, навіть за його президентство до війни 2008 року, скажімо, не було повної стіни між Грузією, Південною Осетією і Грузією, Абхазією.
Политтехнолог Виталий Бала считает, что высказанная идея построения физической стены на линии разграничения связана с тем, что она популярна у части населения Украины и направлена именно на этих людей, как избирателей.
Все эти пропозиции будут носить характер не так популизма, а как бачення тих чи інших політичних сил, вирішення цього питання з розрахунку на тих громадян України, які хочуть таке чи інше рішення. Я думаю, що вони всі прекрасно орієнтуються в соціологічних дослідженнях, я маю на увазі політики, і розуміють, які громадяни готові вирішувати в той спосіб, який ці політичні сили пропонують.
Впервые идея построения укреплений на границе с Россией была высказана в 2015 году премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Реализовать эту задумку в полной мере так и не удалось. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о терминах войны. У нас в гостях тележурналист, историк, исследователь новояза и НЛП технологии Ростислав Мартынюк, а также основатель «Новинарни» информационного проекта, цитирую, со смысленным взглядом на военные события, Дмитрий Лиховий. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
0800-300-403, телефон прямого эфира, друзья, уже можете звонить к нам в студию, участвовать в нашей дискуссии, задавать гостям свои вопросы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. По просьбе наших гостей, переходжу на українську мову, для нас це тільки приємно. Як називати процес бойових дій, війна, конфлікт? А то, я знаю, що от нещодавно, це позавчора, у вас була дискусія з приводу того, як доцільніше називати те, що відбувається на сході України, чи прийшли ви до якогось спільного результату, і чому так варто називати, з вашої точки зору?
Ну, я почну. В цьому питанні складно дійти спільної точки зору, тому що це питання існує в кількох площинах. В юридичній, в політичній і, власне, в соціальній. Це коли прості люди ним користуються. Звичайно, люди вільні вживати ті терміни, які вони вважають за потрібне, але, от, власне, їхнє розуміння ситуації дуже залежить від того, як до цього ставиться держава, які рішення на державному рівні приймаються. Зараз, сьогодні виповнюється 3 роки з початку, власне, АТО, і у широкий вжиток, і в народний, так би мовити, просто народний, і в державний війшов термін АТО, тому що він короткий, зручний. Зрозуміло, що він не відбиває в повні сенс і зміст того, що відбувається на сході України, тому що антитерористична операція, вона була задумана як короткострокова, і, власне, вона задумувалася в межах законів України про боротьбу з тероризмом. Натомість на першій лінії і безпосередню участь у бойових діях, а за формою це, звичайно, бойові дії, це, насправді, воєнні дії, беруть участь Збройні Сили. Але так от склалося, що той термін, коли часовий термін, строк, тобто коли можна було перейменувати, переграти на офіційному рівні АТО у воєнну операцію, він минув. І держава цей термін прогавила, так би мовити. І ми зараз опинилися в ситуації, коли ми використовуємо для бойових дій, ми використовуємо невластивий ним термін.
Використовують хто що захоче. Люди там в побутовому рівні говорять, війна постійно говорять, так. Держава говорить,
за формою,
що це. Хоча і президент говорить, то війна, коли виступає там на якихось західних майданчиках.
Тут це треба уточнити, тому що в президента і в нашої влади існує експортна версія термінології і внутрішня. Тобто, коли це йдеться про закони України, про правові акти, то в нас антитерористична операція. Коли він виступає або на якихось мітингах, щоб більш ефектним статися переконливим, або на міжнародних зустрічах, він називається війна, російська агресія. Тут просто вже треба більше визначатися або-або і вводити, я постійно це підкреслюю, вводити власне те, що відбувається, це війна і російська агресія, вводити його в законодавче поле України, а зараз це дуже слабо поки що відбулося.
І все ж таки, як би ви порадили називати те, що відбувається на Сході і чому?
Я, до речі, хочу послатися на те, що в дискусії, яка вчора була в музеї імені Тараса Шевченка, було багато гостей, це був такий інтерактив, і були люди, яких я навіть не знаю, як звати, але видно, що вони, очевидно, наші якісь колеги, історики, чи політтехнологи, чи політики. І мене зацікавила думка, яка була, здається, раніше десь в тіні, про те, що справді те, що сказав Дмитро, АТО – це абревіатура, яка розшифровується чітко, антитерористична операція, вона експортна, бо досягнути консенсусу на міжнародному рівні про те, що треба допомагати нашій країні вирішувати цю ситуацію, і що це є проблема справді міжнародна, і вона відкриває ворота до різної форми співпраці від військової, закінчуючи гуманітарною, то, звичайно, слово терор, тероризм, це є, умовно кажучи, ключ до, умовно кажучи, від замочки в будь-якій міжнародних організацій.
Те, що розуміє весь світ, і те, абсолютно, чого лякається весь світ, саме терор. Зараз, ну, вважається, що така йде Третя світова проти тероризму, і це, так, в принципі, така спільна мова для всіх.
Для всіх. І плюс, ви розумієте, західні країни, країни теперішні, що донори і просто союзники, в такі наративи ідеологічні існують, що не можна допускати сьогодні, а тим більше втручатися в так звані міжнаціональні війни. От те, що була ера міжнаціональних воєн, яка призвела там в 19 столітті якісь там прелюдія всіх цих безкінечних балканських розбірок, коли там серби з болгарами, болгари з греками, греки з турками, турки ще з кимось або проти всіх. Тобто сьогодні, от як мені видається, от після двох світових воєн, то сьогодні ми, коли підійшли в 2014 рік, і справді це є війна, то термінологія для якось такої, знаєте, не можна говорити в, умовно кажучи, в умовах війни або в фактурі війни про слово зручності, але в даному випадку це справді, ну, зараз є всесвітній каркас якийсь безпековий, є ООН, є, і нікуди не ділись національні уряди, які пояснюють свою політику і всередині, і назовні. Тому тут, коли сказати обивателю в Європі, чому Німеччина, Франція, Британія, Іспанія має брати участь в українських справах, то слово терор, воно знімає цілу шерегу питань.
Гаразд, дуже цікавий висновок, що, ну, дуже багато людей критикують це АТО, ми знаходимо, ви знайшли принаймні якісь плюси для України в цьому, в цій назві. І, в принципі, можна її користуватися, з вашої точки зору, далі.
Я думаю, що це паралельний процес, він буде продовжуватися, і ці назви, хочемо ми цього чи не хочемо, як ми до цього ставимося, це одна справа, а те, як воно буде, я думаю, що ці обидва визначення залишаться в силі. Я просто хочу ще зазначити, що у нас навіть організації, які називають себе ДНР і ЛНР, ЛНР, вони досі не визнані терористичними, хоча є рішення багатьох українських судів у конкретних справах, ну, судів нижчого рівня, в яких фігурують визначення щодо цих організацій. Але відповідно до закону про боротьбу з тероризмом має бути рішення Верховної Ради з цього приводу. 26 січня ще 2015 року Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проект закону про визнання названих мною організацій терористичними. З тих пір рішення не прийнято, цей закон висить з досить незрозумілих причин, чому його не можуть зрозуміти, невідомо. Ну, одне з пояснень, яке там пропонують депутати, від яких залежить прийняття рішення, це те, що ДНР, ЛНР не є юридичними особами в Україні, і тому їх не можна визнати терористичними, тому що вони офіційно не зареєстровані. Але, ну, от бракує рішення політичного щодо цього на рівні Верховної Ради.
І ще про це питання. Ви не проти того, щоб на різних рівнях різні люди називали все-таки те, що відбувається на Сході, конфліктом, російсько-українською війною, дехто навіть сваркою це називає, як ми чули в останній час, так? Тобто цьому проблем ви не вбачаєте. Можливо, якісь треба навіть законодавчі обмеження на це ввести, чи ні?
Ну, щодо, я розумію, дякую за цей посил на відомий скандал, який відбувся з поп-зіркою Іваном Єрьоміним-Дорном, який насправді в інтерв'ю російським медіа оприлюднив якраз оцю гібридність визначень того, що відбувається в Україні, але, умовно кажучи, крайні, сказати б так, ліву, якщо розподілити умовно ліво-право, то це якась така от абсолютно ліва уява про те, що відбувається в Україні в форматі війни. І це стосується того, що це вже межа якоїсь навіть, ну, зради якоїсь, або претензії, які можуть висуватися в категоріях лояльності державі Україна. І тому, звичайно, от ви праві, ми не виставляємо громадянам якийсь, от, знов таки, оцей коридор визначень, навіть публічної лексики, чи визначень, які б ми пропонували для того, щоб можна було про це говорити. Тобто, якщо б хтось вживав слово АТО, ну, це війна, війна. От уже коли говориться про громадянську війну і ссору, то тут ми вже як по сходинках сходимо в якесь дантове пекло, умовно кажучи, руської пропаганди або руського погляду на те, що відбувається, російського державного погляду на те, що відбувається в Україні. Тому тут, звичайно, от я чому і ми з Дмитром і зустрілися на цю зустріч з людьми, ми ж самі залишаємо 30 мільйонів людей в якомусь такому певному вакуумі, в такій, знаєте, імпровізуєте, друзі, називаєте от і так правильно, і так правильно. Дмитро це сказав, буквально я його не зрозумів і навіть хотів опанувати жорстко. Що значить називайте, як хочете? Але він говорить, ну, очевидно, мав на увазі те, що мав на увазі. А де є державні визначення цим всім речам? Я коли спостерігаю, для мене це важливо, за... скажімо так, визначеннями за надписами на меморіальних дошках загиблих в АТО або на війні, то я помічаю, що хтось пише просто на якомусь конфлікті, хтось на війні, хтось російсько-український, хтось українсько-російський, хтось московсько-український, хтось просто якась така сухість, просто от когось людина рятувала батьківщину.
Це, це наслідок гібридної агресії, певно.
Абсолютно.
Тому що люди не можуть зрозуміти, що ж відбувається, власне, як це все...
Я тут важливий акцент зроблю. Ну, от ви вже вжили слово гібридний, і це дуже важливо, тому що справді не треба ставити людей в рамки, бо сам час зараз такий, коли гібридність передбачає не або-або, а і-і. Але, з іншого боку, дуже важливо, власне, давати роз'яснення цьому. Тому що, якщо кожен вправі своє розуміння вкладати в те чи інше слово, то завдання влади роз'яснювати ту позицію, яка є політикою, власне, держави.
Проукраїнською.
Проукраїнську, яка, власне, ну, ми ж хочемо повернути Донбас разом з людьми, ми хочемо повернути їх із нормальним світоглядом, із, ну, з, це наше завдання. І от, в чому справа? Справа в тому, що влада, ну, президент, інші державні органи, вони залишають величезне поле для різних маніпуляцій і інсинуацій, не роз'яснюючи, власне, що вони вкладають в те чи інше значення. Тому що, от, давайте не кривити душею, скажемо, що в Україні існує величезна така от дискусія з приводу того, якби влада назвала це війною або з самого початку війною, тоді б і ставлення до цього було б інакше, в цьому брали участь, там, мобілізація відбувалася б значно охочіше, в цьому брала участь, там, справді велика кількість людей, значно вони, там, був би більший народний порив, ніж вони є. А оскільки воно АТО, то хай поліція, хай СБУ воює. Насправді, от і Петро Порошенко, і інші представники влади, вони, в цьому їх велика проблема, що вони не пояснюють, не роз'яснюють. Тобто, от можна сказати, це що воно є насправді, і що поцілось, власне, в, ну, такі зрадо фільські настрої. Моменти, настрої, щоб вони були, ну, нівельовані.
Дуже цікаво, я ще хочу, от, якщо можна коротко, невизнані республіки, Новоросія, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, тимчасово окуповані території, зона бойових дій, російсько-український фронт, це от приклади, які ви наводите в своїй презентації, так, в своїй дискусії. Якщо дуже коротко, що б ви радили вживати, ну, от, публічному просторі, і чому з цих варіантів. От ми вживаємо в нашому проєкті непідконтрольна Україні частини Донбасу або частина Донбасу контрольована сепаратистами. Отак ми називаємо, тобто максимально
ви нейтрально. Ви вживаєте абревіатури от, з того, що ви виговорили зараз. От ще раз повторіть, будь ласка. Неконтрольована.
Саме абревіатури?
Ну, якщо спробуємо абревіатуру.
ДНР, ЛНР ми не вживаємо, тому так. Що це визнання суб'єктності так, того, так, хто, так. Хто говорив. ОРДЛО також намагаємося не вживати, але все-таки це допустимо.
Допустимо. І от якраз Дмитро вчора пропонував таку думку, що якраз ОРДЛО, ну, це його експертна думка, так розумію, але я з тобою тоді вчора погодився, що зараз це найбільш прокачана і найбільш адекватна визначення. Так? Ну, вибачте за такі терміни трошки, за сленг.
Чому?
З точки зору, да, от чому?
Я роз'ясню свою думку.
Можливо, хтось не знає, це окремі райони Донецької, Луганської областей.
Так, і це визначення придумав Олексій Мацука, якщо мені відомо.
Донецький журналіст.
Так, донецький журналіст. Ну, по-моєму, воно дуже влучно. Моя думка така. Можливо, я піділлю води на млин сепаратистів, але я пропоную розрізняти територію і організацію. Терористичні організації ДНР, ЛНР, вони так себе назвали, у них, оце їхня власна назва, так скажімо, як ІРА в Ірландії або ЕТА в країні Басків. От така їхня назва. А коли йдеться про територію, це не ДНР, ЛНР, це окремі райони Донецької, Луганської областей. Ну, вони ж не контрольовані. Тобто я допускаю вживання і того терміну.
Я з точки зору просто вже, за першим фахом історик, я хотів би сказати, що, звичайно, в самих назвах ДНР, ЛНР вони не є. Я тут, до речі, вчора на цьому не наголосив. Порівнювати некоректно ні з Етані і ні з Іра, бо це вони це все-таки з національних рухів виникли такі екстремістські або екстремальні форми боротьби.
Вони сепаратистські.
Вони сепаратистські, але ні ЕТА, ні ірландці, вони не вважають себе сепаратистами. Вони з одного боку юніоністи ірландські, а з боку ЕТА це просто класична національно-визвольна боротьба в двох країнах, в Франції і Іспанії. Тут такі от приклади, які, як на мене, хибують. А щодо ДНР, ЛНР, то я хотів би сказати про те, що якщо ми звернемо увагу на типологію територій, які відокремлювала Російська Федерація в той чи інший спосіб на теренах колишнього СССР, хоча я не люблю теж колишнього СССР, як це знаєте, країни колишнього Третього Рейху, але от є ПМР, ми з тобою говорили, да? Придністровська і Молдавська Республіка, є Південна Осетія, яка в грузинській мові, не пригадую як, але не так називається в грузинський спосіб, і Абхазія, є Нагорно-Карабахська Республіка. От. І тут раптом виникає якась дивна річ, народна республіка, яка не властива для того, от позиціонували ці всі менеджери так званих оцих от відколів в Молдові, в Грузії і в Азербайджані, все-таки якусь територіальність. От прив'язка, от тут би пасувала просто Донбаска, уявно, да, уявімо хід думок їхній, Донбаска
Донецька республіка. Була організація, яка передувала.
Але чому зашито народна? І тут, я хотів би сказати, що це абсолютно не випадково. І згадуючи про персоналі, які, наскільки мені моя інформація дозволяє так говорити, скажімо, серед людей, які розробляли саме ідеологію цих терористичних організацій, серед них був такий собі, є, залишається Олександр Бородай, людина, яка випускник філософського факультету Московського університету. Ми були знайомі так поза очі, що називається, коли я в Москві бував як активіст української діаспори.
Що вона мала на увазі, ця людина, коли зашивала?
Вона мала на увазі дискусію з тим, що ще Ленін говорив про те, що або натякав і оточення Леніна в 18-му році про те, що яка влучна, яка оптична і яка убивча назва для контрпроєкту РСФСР і Російської імперії, в тому числі для Денікіна, Українська Народна Республіка. УНРівський проєкт – це феноменально. Імперія, і ти подаєш народницькі ці всі речі.
Це потужний бренд дуже.
Потужний, потім для БНР. А БНРом і УНРом – Білоруська Народна Республіка. Ми обвалили їхню головну європейську претензію на європейські території колишньої Російської імперії. Потім вони понесли далі, маніпулюючи в комуністичний спосіб полякам. Вони занесли Польську Народну Республіку, ПНР. Ви розумієте? Але тепер вони в той спосіб зрозуміли, що саме тут, саме в Україні, саме в середині антиукраїнського проєкту, саме має бути народна. Тобто це такий контртролінг, якщо хочете, через 100 років.
Українській державі. Давайте послухаємо слухачів. Дуже багато вже нам дзвонять. І вітаю вас. Звідки?
Доброго вечора.
Добрий вечір. Представтесь, будь ласка.
Це Сергій зі Слов'янська.
Ваше питання або репліка?
Можна говорити, так?
Так, так, так.
Ну, той факт, що антитерористична операція як така провалилася, стало зрозуміло, що у квітні-травні 2014 року, коли виявилося, що у нас, у тому числі тут у Слов'янському, просто нікому провести було звичайну спецоперацію, поки це було можливо. Ну, а потім вже сталося те, що сталося, немає потреби переказувати, що сталося. Я хочу сказати, що з іншого боку, може це не всім сподобається, але говорити про ДНР, ЛНР як терористів, це теж, це просто такий прийом назвати ворога словом, яке неприйнятне для всіх. Це зрозуміло. А з іншого боку, звичайно, можна сказати, що просто ми маємо справу з інспірованим збройним конфліктом. Ким інспірований, зрозуміло.
Дуже важко звучить, як на мене, для використання в такій публічній площині інспірований зовнішній конфлікт. В принципі, правильно звучить.
Але якщо ми не вживатимемо простих прийомів совєтського новоязу, дивіться, ІЗК. От чому б ні? От війська ІЗК або бойовики ІЗК. Тобто не треба говорити завжди інспірований зовні конфлікт. Але сама абревіатура, вона ж і природа новояза совєтського полягала в тому, що сама абревіатура, оскільки ми до приголосних додавали голосні, утворила якісь нові сенси. Тобто от, сказати Совєтський Союз чи СССР, це СССРівський, Совєтський і так далі, це все дуже така, знаєте, непроста гра. І тому я кажу, що це, от, це тільки доводить тезу Дмитра, як на мене, от, що тут, в принципі, на мою думку, теж один з варіантів.
Як варіант, так. Як давайте варіант. Ще слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, я звоню из города Северодонецка. Ну, я, в принципе, согласен даже вот с предыдущим комментарием, значит, слухач, который давал комментарий. Но мне хотелось бы вот задать вопрос вот вашему гостю, так сказать, по существу. Ну, исходя из его большого, так сказать, опыта и исследования этого вопроса, все-таки, как бы вот, ну, не кривя так душой, сможет ли человек ответить, вот все-таки остались ли заинтересованные лица здесь, на территории подконтрольной, так сказать, Украине, должностные лица в продолжении этого конфликта, то есть в нагнетании обстановки, то есть как бы они вот такими способом манипулируют и зарабатывают на этом, в общем-то, по сути дела, себе должностя, деньги и так далі.
Тобто мається на увазі, ну ви зрозуміли певне питання, що якісь терміни використовуються для того, щоб продовжувати цей конфлікт, я так зрозумів.
А я зрозумів, що загалом чи чиновники?
Ну, можливо, загалом. Я вам ще сказати.
Я думаю, що тут йдеться про політичну відповідальність, тому що, ну, мабуть, коли йдеться про якісь, я розумію, так що слухач із Сєвєродонецька натякає на економічну зацікавленість, на бізнес-справи.
Політичні,
ну,
можливо.
Політичні, якраз в політичний інтерес влади будь-якої української, якщо вона справді українська, це припинити війну на умовах України. Це зробити, звичайно, важко, але для цього треба робити кожній владі. Економічно, ну, звичайно, так, є інтерес, ми це бачимо. Ми бачимо, що існують схеми, існує контрабанда. Навіть в умовах блокади є певні лазівки, щоб заробляти кошти. Ну, і тут уже настає питання політичної відповідальності за те, що відбувається. Але я, можна ще такі моменти, як на мене важливо. Я з попереднім слухачем частково погоджуся, що тероризм зараз, ну, ми його, звичайно, хочемо називати тероризмом, але він такий досить гібридний. І тих, з ким ми воюємо, як їх називати? Бойовики, сепаратисти, терористи, російські окупаційні війська. Як на мене, це різні визначення, і їх треба вживати залежно від ситуації. Якщо людина скоїла терористичний акт, наприклад, коли обстріляно житлові квартали Авдіївки або іншого міста українського чи іншого, це терористичний акт, це терористи.
А якщо це російські військові обстріляли, не
важливо? Якщо ми знаємо, що це російські військові, ми їх, звичайно, називаємо російські окупаційні війська. А якщо йдеться про озброєну людину із символікою організацій певних, то, ну, це, в першу чергу, це бойовики.
Давайте, дуже мало часу, я дуже хотів вас запитати. У вас була одна з тем, таких тез зазначена, які зони українського характеру найбільш чутливі до кремлівського НЛП, тобто вже це питання російської пропаганди, і що відіграє російська пропаганда в українському характері, наскільки я зрозумів, якщо можна тезис. Угу.
Ну, я хотів би сказати про одну таку просту річ, що коли ми говоримо про силу і вплив російської пропаганди на український світогляд чи українську поведінку, прийняття українцями рішень, ми забуваємо про те, що це все-таки реверс, оскільки українська політична культура і, ну, скажімо, якесь своєрідне, не кодифіковане спецслужбами НЛП української політичної мови, вона теж існує. І я вчора хотів наголосити якраз на цьому факті, що повістку в термінологічній війні, або, скажімо так, нав'язування термінів для певних явищ, ми використали якраз з усіма плюсами, і Росія нас доганяла з 13-го року, ніж ми намагалися контратакувати. І тут можна говорити про прості речі, про те, що за всі 2-3 місяці умовно Революцію Гідності і те, що вона зараз так називається, як один з паралельних назв Євромайдану, це все наші назви, не накинуті ні з Америки, ні з Польщі, ні з Російської Федерації. І вся, умовно кажучи, політез, якщо можна сказати, Майдану, який існував, починаючи там від там, народних кухонь і від захоплених будинків, які моментально перейменувались на Палац Свободи, на Революційну комендатуру, якщо це Київрада, і до того, що те, щоб називалося їх точки зору кримінальної, класичної криміналістики бандами, ми називали це сотнями. Якщо щось іще, то ми називали це самообороною. І коли вершком, ну, або, скажімо так...
Це мавпують в Росії, маєте
Росії,
на увазі?
Але
Майдан, антимайдан.
Антимайдан. Але це анти, ви розумієте? Вони змушені ставати, по-перше, в позу оборони, а по-друге, 18 число, 18 лютого. Це взагалі український винахід. Мирний наступ. Ну, це феноменально. Як ви скажете, це з одного боку наступ, тобто воно передбачає зіткнення, а з другого ми його декларуємо як мирний.
Дуже потужна лексика, ви маєте на увазі, дуже сильно вона,
Майдану
так?
Вироблена, і я вам скажу, що мені важко навіть зараз чітко відкоментувати, хто приймав рішення остаточно. Це, звичайно, була колективна робота, але я хочу сказати, що в українській політичній культурі масовій зашито в вміння вдавати точні визначення, вміння саме в умовах наближених до військових або гібридних напіввійськових станах випереджати противника термінологією. І це дає нам великі плюси до сьогодні.
Давайте послухаємо останнього слухача. Вітаю вас. Звідки ви?
Алло.
Алло, представтесь, пожалуйста.
Юрий из Алчевска. Интересует такой вопрос. Вот вопрос о терминологии, который здесь постоянно муссируется. Хотелось бы услышать от присутствующих в студии, которые называют террористами, сепаратистами. Сепаратистами понятно. Террористами. До апреля месяца какие теракты были совершены этими людьми на территории Украины, не считая, допустим, Луганской, Донецкой области? Где были совершены какие теракты? И какие теракты, не теракты, а как можно характеризовать действия на том же Майдане против Беркута, против власти существующей? Это не террористические действия. Я так понимаю.
Спасибо за вопрос. Тобто людина має на увазі, що відзеркалюють не даремно, так? Тобто, що відбувається там, в так званих республіках, так? Вони відзеркалюють на самому початку це все. І чому спочатку обрали термін АТО, хоча, в принципі, терактів, як таких в класичному розумінні, ще не було. Наскільки це взагалі, ну, якщо дивитися в корінь проблеми, так?
Угу. Ну, я повторюся в тому плані, що ми в будь-якому разі живемо в просторі, який ми переназиваємо практично кожен день. І якщо таке політичне явище, як Майдан, було визначено, яке витікало, і не хочу приповідати всю політичну складову, як розгорталося Майдан, як, відповідно, накопичувалася взаємна агресія і в що вона вилилася зрештою, то якщо ми говоримо про ситуацію на Донбасі, я повернувся би до того слухача. Здається, він був із Сєвєродонецька, який говорив про інспірований зовні конфлікт. От, якщо, знов-таки, російська пропаганда говорила про те, що Майдан теж інспірований ззовні, то цьому є, в принципі, ну, докладна і, в принципі, як на мене, як на українського громадянина, неспростовна версія, що це все-таки є внутрішнє політичне рішення спільноти української, що вона діє саме так, а не в інший спосіб. Якщо ми говоримо все-таки про окуповані території, то я пристаю все-таки із тих фактів, які зібрані, в тому числі збройна присутність, а може бути насамперед, спецслужб і Збройних сил Російської Федерації, це інтерпретувати як інспірований зовні конфлікт.
Дуже стисло, що
я додам ключове визначення. Майдан не був спрямований проти засад української держави, проти демократичних свобод і
української ідентичності.
Ну, так, Майдан, він виступав за дотримання закону. Проти президента Януковича і його силовиків, які цей закон попирали російською мовою. Терористи, я вже сказав, що терористами треба, на мою думку, називати тих, хто вчинює терористичні акти, і тут я навіть за Очевським погоджуюся. Але коли доведено вчинення дій, які за собою несуть ознаки терористичного акту, то суди в Україні за статтею 258 Кримінального кодексу України визнають, ну, виносять вироки, які абсолютно в рамках закону. І основне, це от сьогодні третя річниця початку АТО. Перші постріли в цій війні, в цьому АТО, зробили не українські сили. Навпаки, існував наказ проти застосування зброї, і коли під Семенівкою передмістя Слов'янська вже стався бій із бандою Гіркіна, то була підтримка з боку десантників тоді, коли СБУшників українських підрозділ «Альфи» розстрілювали озброєні підрозділи бойовиків.
Дуже дякую, дуже цікава розмова відбулася. На жаль, час наш спливає. Сподіваюся, ще ви до нас прийдете в гості, ми ще дуже подискутуємо. Дякую. У нас в гостях були Ростислав Мартинюк, тележурналіст, історик, ісследователь «Новояза» і НЛП-технологія, також основатель новинарні інформаційного проєкту з осмисленим взглядом на воєнні события Дмитрій Лиховій. Правильно я сказав?
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Почему представители кремлевской элиты борются за право стать приемниками Владимира Путина и почему Украина ежегодно оказывается в лидерах рейтингов по уровню коррупции?
История с представителем России в ООН Владимиром Сафронковым – это признак тупика, в котором оказалась российская внешняя политика. Это утверждает украинский дипломат Владимир Огрызко, пишет Униан. Издание напоминает, что Сафронков нарушил правила дипломатической риторики и перешел на «ты» в общении с британским коллегой Мэтью Райкрафтом во время заседания Совбеза. По словам дипломата, можно, конечно, двигаться и дальше, и, например, начать нецензурно ругаться, как это периодически делает глава российской дипломатии Сергей Лавров. Однако это является признаком деградации самого российского государства. Ведь дипломатия – это лицо государства. Представители кремлевской элиты борются за право стать преемниками Владимира Путина. Об этом пишет британская газета Financial Times. В частности, отмечается, что внутри Кремля существуют разные взгляды относительно того, является ли оппозиционер Алексей Навальный реальным вызовом власти. Газета пишет о том, что с момента, как Путин стал президентом, прошло более 17 лет, и выстроенная им авторитарная система демонстрирует признаки внутренних трещин. Амбиции Навального, очевидно, не лишат Владимира Путина шансов на переизбрание, но неуверенность относительно будущего провоцирует борьбу среди влиятельных лиц в Кремле и России. 3 апреля Совет Международного валютного фонда пришел к выводу, что правительство Украины выполнило только 5 из 14 предусмотренных реформ. Тем не менее, Украина получила очередной миллиард долларов в рамках финансовой поддержки программы реформ. Почему МВФ продолжает давать деньги Украине, несмотря на то, что она не выполнила и половины требований фонда? Таким вопросом задались эксперты журнала «Новое время». Отмечается, что Украина выполнила важнейшие макроэкономические условия. В частности, сбалансировала бюджет. Инфляция была меньше, чем требовалось. Обменный курс стабилизировался в жестких внешних условиях. Полезно ли для Украины сотрудничество с МВФ? Однозначно да, подчеркивают эксперты. Благодаря кредитам МВФ за последние два года украинские валютные запасы выросли, что позволило стабилизировать обменный курс и сдержать инфляцию. Теперь у Украины есть все предпосылки для ощутимого экономического роста. Тем временем Украина ежегодно оказывается в лидерах рейтингов по уровню коррупции в различных сферах, об этом пишет «Апостроф». Не стало исключением и международное исследование аудиторской компании Ernst & Young, которая поставила страну на первое место в рейтинге коррупции в бизнес-среде. В этом списке Украина опередила даже Кению, Россию и Нигерию. Эксперты отмечают, причины, по которым Украина попадает в такие рейтинги, это сложная регуляторная система, которая дает возможность государственной власти влиять на ведение бизнеса. В частности, из-за огромного количества разрешительных процедур, часто неаргументированных или прописанных так, что они дискредитируют бизнес. Кроме того, за коррупционные преступления в Украине не наказывают. И это является соблазном как для бизнеса, который понимает, что не понесет ответственности, так и для чиновника, который провоцирует бизнес на такие отношения.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал в государственной газете «Суверенный Казахстан» статью, в которой распорядился перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу к 2025 году. Так называемым патриотическим кругам в России эта новость была воспринята с негодованием. Хотя русского языка, на котором разговаривают менее 30% жителей Казахстана, реформа не коснется. Журналист Марк Крутов обсуждал эту реформу в интервью с казахстанским политологом Айдасом Сарымом. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Заявления о переходе на латиницу к 2025 году звучат из уст казахского руководства не первый раз. Год назад власти Казахстана объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу к этому году. Сегодня речь идет о некоем графике перехода, который правительство должно разработать уже к 2017. В какой степени сегодняшнюю новость можно расценить как реальный шаг вперед на пути отказа от кириллического алфавита в Казахстане?
Это уже второй наш заход, да, серьезный, более-менее за последние, скажем, 5 лет.
Первая попытка, она не удалась, но больше все-таки из-за внутриэлитных противоречий. Части администрации президента, некоторых еще там сил, которые, скажем, можно условно назвать пророссийскими, ихнее, скажем, давление не позволило в прошлый раз реализовать эту программу в полной мере. Многие дискуссии были фактически свернуты. Ну, в этот раз, я думаю, что все-таки проект перехода на латиницу станет реальностью. В это хочется верить, надеяться, потому что это очень важный шаг, на мой взгляд, который позволит Казахстану делать свой, скажем, геополитический и цивилизационный выбор более ясным и выпуклым.
С чем это связано? С ослаблением этих самых, как вы их называете, пророссийских групп или с чем-то еще?
Ну, наверное, все-таки тот этап модернизации, в который мы сейчас вступаем, является наиболее сложным. Мы нефтяную эпоху уже свою проели, и сейчас реальная, скажем, модернизация или какие-то реальные шаги в сторону модернизации, они невозможны без участия самого общества. А наше общество, оно все-таки более казахское, казахскоязычное. У нее есть определенные ожидания и требования, которые так или иначе власть будет реализовывать и так далее. И сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь, которая имеет, ну, свои, скажем, устремления, жизненные цели, идеалы, ну, которые вряд ли включают в себе такое условное понятие, как русский мир и прочее.
Нет ли у вас опасений, если рассматривать заявление Назарбаева и вообще эту реформу как еще один шаг в сторону от так называемого русского мира? Не опасаетесь ли вы, что эта языковая реформа может спровоцировать какую-то резкую реакцию со стороны России вот ровно таким образом, как было на Украине? Там именно языковой вопрос был, скажем так, удобно использован Москвой для катализации сепаратизма.
Я бы с Украиной вообще бы не связывал. Да, все-таки украинский конфликт, он имеет в базе, основе своей цивилизационный выбор. Движение в сторону НАТО и движение в сторону Евросоюза. Создание ассоциации, без виз и прочие вещи. В Казахстане ситуация иная. Казахстан в любом случае, при любых раскладах, будет учитывать Россию в своих внутриполитических проектах и так далее. У нас 7,5 тысяч общих границ, 22% русского населения. Реализация латиницы, она касается в основном казахов, казахского языка. Те люди, которые интегрированы, уже знают государственный язык, скажем, для них это не является вопросом в отношении тех русских или иных русскоязычных граждан, которые и сегодня не знают государственного языка, это их пройдет мимо них. Какая разница им, если они не читают казахские газеты или казахские сайты, на каком графическом варианте она написана, да? Поэтому я говорю, это прежде всего вопрос казахский, внутри казахский.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Пасхальная корзина в Украине подорожала на 8%. Об этом информирует Национальный научный центр Институт аграрной экономики. Цена продуктов составит 377 гривен. На территории так называемой ЛНР заплатят почти в два раза больше, говорят луганчане. И переселенцы, и жители Луганска признаются, что в этом году будут экономить на продуктовом наборе. Несмотря на то, что цены сильно не изменились перед праздниками, в целом позволить себе широко отметить Пасху они не могут. Больше знает Ольга Стрижова.
Пасхальная корзина, в которую, по версии жителей, войдут десяток яиц, 3 пасхальных кулича по 200 грамм, по полкило свинины, говядины и сала, по килограмму огурцов и редиски, зелень, хрен и кагор, обойдется переселенцам, которые переехали в Киев, 250 гривен. Артем переехал в столицу в начале военного конфликта на востоке Украины. Это уже третья его Пасха здесь. Говорит, что в этом году на столе огромного ассортимента мясных продуктов не будет, да и на пасхальных куличах тоже сэкономят, будут печь сами. Удивился, что перед самыми праздниками не подскочили цены.
Думал, что и яйца подорожают. Мне все-таки они на и для пасочек нужны, и просто так вот, чтобы просить. Вот. Но был приятно удивлен, что цена на яйца не поменялась.
А вот в группировке ЛНР за традиционный набор праздничных продуктов заплатят минимум 1000 рублей. А это почти 500 гривен, говорят жители. Намного дороже на неподконтрольных территориях овощи. Если в Киеве можно купить огурцы по 20 гривен за килограмм, а редиску по 15, то в Луганске по 70-55 гривен соответственно. Цены на яйца к праздникам не повысились, но все равно десяток намного дороже, чем в Киеве, рассказывает луганчанка Ирина.
Яйца десяток, 47-50. У нас белый уже всегда стоит. Тут белые, можно и по 60 найти. Пасхи, вот 100-граммовая 14 рублей. 250-граммовая там около 30 рублей была. Ну, честно говоря, я думала, мясо подорожает.
Украинский национальный научный центр Институт аграрной экономики тоже посчитал стоимость пасхальной корзины. Однако в нее включили, кроме предложенного жителями набора продуктов, по полкило домашней колбасы, твердого сыра и сливочного масла. А вот огурцы, редиску и зелень не посчитали. По средним ценам в Украине стоимость такого набора 377 гривен. А вот еще варианты наполнения корзины по версии сайта центра.
У разі наповнення великоднього кошика не основним
основними складовими. Помідори, огірки, яблука, червоне вино. Його вартість зросте до 520 гривень. Це на 31 гривню або на 6,3% більше вартості кошику такого ж складу у 2016 році. Таке зростання зумовлене порівняно раннім Великоднем, коли ціни на сезонні овочі знаходяться ще на високому рівні.
По словам глави комітету економістів України Андрія Новака, перед самим праздником ціни на некоторі продукти ще можуть увеличитися.
І виробники, і торговці розуміють, що напередодні святкових днів буде підвищений попит на певну продукцію. Звичайно, цим хочуть скористатися як виробники, так і торговці. І відбувається певний скачок цін вгору, але після свят ціни повертаються до своїх типових положень.
Також Новак відмітив, що сравнювати пасхальні корзини українців дуже складно, ведь кожен покупає той продуктовий набор, який йому по карману. Оксана Вітер, Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко – звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Сразу же, как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о наших эфирах. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект «Донбасс Реалии» в интернете, на сайте и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.